Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Talouden viidakkorumpu ulvoo jälleen, joten on mikä maksaa -ohjelman aika. Tervetuloa hyvät kuuntelijat seuraamme. Elämme mielenkiintoisessa maailmassa, jossa tällä viikolla on nähty, että poliisin on ostettava valtakunnan valtalehden etusivun ilmoitus voidakseen kertoa, että poliiseja on tässä maassa liian vähän. Toivottavasti kovin monella päättäjällämme ei mennyt aamukahvit syliin, kun tarjolla ei ollutkaan makkaramainosta, vaan huolestunut poliisi etusivulla. Rahasta ja sen käytöstähän, siitähän tuossa on kysymys, rahasta ja sen vähyydestä tai ainakin sen priorisoinnista, mihin sitä käyttää. Rahasta ja sen käytöstä on kysymys myös tämän päivän teemassamme, joka on omaishoito. Ohjelmamme otsikko on provosoivasti "Omaishoito on miljardibisnestä". Missä mielessä se sitä on, siitä hetken kuluttua lisää. Täällä Ylessä alkaa sunnuntaina loppuvuoden kestävä projekti nimeltään Lupa välittää, jonka iskulauseet kuuluvat näin. Onko lähelläsi vanha ihminen, jota voit ilahduttaa tai auttaa? Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä hyvää ja antaa oma lupauksesi. Välittäminen on pieniä tekoja arjessa. Ja tähän Lupa välittää -teemaan liittyen Ylen TV Yhdessä nähdään ensi maanantaina Simo Sipolan TV-dokumentti omaishoidosta. Dokumentin päähenkilö istuu tässä minua vastapäätä. Tervetuloa lähetykseen, Eija Saarinen.
Kiitos oikein paljon.
Sinä hoidit tapaturmaisesti neliraajahalvaantunutta miestäsi lähes 14 vuotta omaishoitajana. Nyt tuo ajanjakso on takanapäin, miehesi ei ole enää keskuudessamme. Millaisia päällimmäiset tunnot noista 14 vuodesta ovat?
Ihan alkuun ne oli tietenkin hirveän järkyttäviä, kun hän halvaantui. Mutta ja sitten ihan loppuun on ollut todella raskasta, kun hän sai vielä sitten syövän, että sitä kesti puoli vuotta ja viikko.
Se oli ilmeisesti myös fyysisesti sinulle raskasta.
Se oli erittäin fyysisesti raskasta, erittäin raskasta.
No silloin alun perin, oliko sinulle aivan itsestään selvää, että ryhdyt omaishoitajaksi?
Ei ollut vaihtoehtoja, siis mä en edes kuvitellut, että jotain muuta olisi.
Miksi näin?
No en mä tiedä. Meillä on vaan semmoinen keskinäinen väli, hyvät välit ollut, että en mä voinut kuvitella, että hän johonkin laitokseen menisi.
No miten sait tietää tällaista omaishoitojärjestelmästä?
No kun mies joutui tuonne, tai pääsi Synapsiaan, tai siis se oli silloin Käpylän kuntoutuskeskus, niin siellä oli sosiaalihoitaja, joka oli ihan ajan tasalla, että hän sitten neuvoi mulle. Ja yleensäkin siellä neuvottiin oikein paljon, että siellä mä sain sitten ihan fyysisesti, konkreettisesti opetusta tähän hommaan. Et mä olin ihan sen 5 kuukautta, mitä hän oli siellä hoidossa tai kuntoutuksessa, niin mä olin ihan koko aika siellä opettelemassa. Että kyllä mä niin kuin sain oikein hyvää opetusta siellä. Että ihan.
Niin aiempaa hoitotyökokemusta sinulla ei ollut?
Ei ollut, minkään näköistä.
No matkan varrella sitten, minkälaisiin ongelmiin törmäsitte? Jos nyt ei puhuta tässä vaiheessa vielä rahasta, niin mitkä olivat sellaisia asioita, jotka aiheuttivat huolta?
No se vaan, että joutui yksin niin kuin tekemään aika paljon, että ei aina, oli ihan kuukausi, että ei ollut ketään apulaista. Että vaikka piti olla siis 2x40 tuntia viikko niin kuin ihmisiä siellä, niin ei vaan niitä ole. Tai jos on, niin ne on sitten niin, että ne ei suurin piirtein tiedä yhtään mitään, mikä on vammaisen hoito. Ja varsinkin miehen hoito, kun se oli raskasta, että
ilmeisesti avustajat myös vaihtuivat varsin tiukaan.
Joo, no mitä mä oon laskenut ja oon niin kuin hukannut varmaan ne nimetkin, niin yli 60 on ollut jossain vaiheessa. Että kyllä siinä on, niin kuin, että vieraita ihmisiä kun on huushollissa, niin se ei oikein mukavalle tunnu. Että niitä ihan, voi sanoa, että ihan yhteen käteen mahtuu ne, jotka on ollut todella hyviä apulaisia.
No olet paljon ollut tekemisissä myös muiden omaishoitajien kanssa. Minkälaisia ongelmia näissä keskusteluissa nousee esiin?
No siellä on juuri näitä, että ei ole apuja, ei saa vastauksia, ei saa siis siellä on niin hirveästi niitä todella huonoja kokemuksia ihmisillä, että mä oon siis se Facebookin lähinnä se suljettu omaishoitoryhmä, terveisiä vaan sitten niille, koska niitä pyydettiin. Niin siellä on siis niin tosi paljon ihan konkreettisia semmoisia, että ne ei saa lomia, ne ei saa apulaisia, ne ei saa ne ei pääse niin kuin mihinkään, mikä pitäisi olla, pitäisi saada siis mitä nyt ihmisellä voi olla, niin se on ihan hirveästi niitä. Ja sitten just tämä rahapuoli, että siitä vaikka nyt ei rahasta pitäisi puhua, mutta se on kyllä hirmuisen tärkeä juttu.
No kuinka usein tuntuu siltä, että kun se hoitamistyö jo sinänsä on raskasta, että tuntuu, että hukkuu jonnekin byrokratian rattaisiin?
No sehän siinä onkin. Pelkästään se byrokratia on ihan mieletön, että ei kukaan niin kuin ihminen jaksa, joka hoitaa sitten, on silmät ristissä ja yrittää niin kuin olla siis edes tajuissaan ja hoitaa näitä asioita, niin sitten vielä sen lisäksi pitäisi hoitaa sit omaistaan, niin ei siitä ole yhtään mitään.
No kuinka yksinäistä tuo omaishoitajan työ on?
No sitähän se on pelkästään.
Tervetuloa ohjelmaan myös neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina sosiaali- ja terveysministeriöstä ja tutkija Sari Kehusmaa Kelasta.
Kiitos.
Anne-Mari Raassina, sinä olet toiminut muun muassa sihteerinä toimikunnassa, joka viime keväänä julkaisi kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman. Ja Sari Kehusmaa, sinä puolestasi olet tutkimuksessa selvitellyt tämän omaishoidon taloudellisia ulottuvuuksia. Miltä nämä Eija Saarisen kokemukset teidän korvissanne kuulostavat, Anne-Mari Raassina?
No minä saan todella paljon yhteydenottoja omaishoitajilta, eli tulee kirjeitä ja tulee puhelinsoittoja, voi sanoa päivittäin melkein, kun hoidan tätä omaishoidon tukea yhtenä tehtävänä. Ja kyllä ne tutuilta kuulosti. Eli tuo jaksaminen ja se, että on vaikea saada niitä omaishoitoa tukevia palveluja, Myöskin palkkiotasoa ihmetellä, että miten tämä voi olla näin alhainen, 300 ja risat alimmillaan. Ja sitten tämä yksin jäämisen niin kuin kokemus, vaikka tässä nekin omaishoitajat, jotka on niin kuin kunnallisen omaishoidon tuen piirissä, niin kokee, että kun sen omaishoitosopimuksen tekee, niin sitten sen jälkeen jää aika lailla yksin, sitä ammattilaisten tukea ei tule riittävästi. Voi mennä pahimmassa tapauksessa jopa vuosia, että ei tapaakaan niitä kunnan ammattilaisia ainakaan niin päin, että kunnan puolelta otettaisiin yhteyttä. Mutta sitten toisaalta ihmiset on hirveän sitoutuneita, että kun se on se lähiomainen tosiaan, jota hoidetaan ja halutaan niin kuin hänelle antaa mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään, niin tämän tyyppisiä tilanteita on aika paljon, mitä Eija tässä kuvasi.
Sari Kehus, haluatko sinä kommentoida jollekin tuloa?
No tutkijan näkökulmasta sen verran voisi sanoa, että me tehtiin Kelan hoitotukea saaville heikkokuntoisille ikäihmisille niin tämmöinen tutkimus ja tässä tutkimuksessa niin aluksi tutkittiin hoidettavien palvelujen tarve, että kuinka paljon he tarvitsevat palvelua, minkä kuntoisia henkilöitä meillä oli. Ja sitten vuoden verran seurattiin näiden henkilöiden palvelujen käyttöä, kuinka paljon nämä heikkokuntoiset ikäihmiset käytti palveluja. Ja ensimmäinen havainto oli, kun sain noin vuoden seurannan tutkimustulokset, että meillä täytyy olla tässä aineistossa virhe, koska me löydettiin niin paljon sellaisia heikkokuntoisia ikäihmisiä, jotka eivät saaneet kunnalta palveluja. Sitten tietysti tarkistettiin nämä meidän tulokset ja käytiin läpi kuntien yhdyshenkilöiden kanssa tämä tilanne. Ja ainoaksi selittäväksi tekijäksi nousi se, että omaiset hoitaa näitä henkilöitä niin paljon, että he eivät sitten saaneet tai eivät olleet käyttäneet kunnan palveluja. Niin kuin silmiin pistävää oli se, että näiden henkilöiden määrä oli todella iso.
No, käydään sellaisen suomalaisen omaishoidon ABC tässä lävitse. Ensinnäkin, kuinka paljon nyt arvellaan, että Suomessa on omaishoitajia? Anne-Mari Raassina.
No, näitä omaishoidon tuen saajia oli viime vuonna kaiken kaikkiaan runsaat 42 000, mutta hehän ei ole koko porukka. Eli sitten tutkimusten mukaan arvioidaan, että tämän 42 000 päälle on noin 20 000 omaishoitajaa, jotka tekee suunnilleen yhtä sitovaa työtä kuin nämä omaishoidon tuen saajatkin. Ja sitten usein on julkisuudessakin puhutaan 300 tai 350 000 omaishoitajasta tai omaistaan hoitavasta. Siinä on sitten sisällä nämä 60 000 sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavia ja sitten muita niin sanottuja pääasiallisia auttajia, eli ihmisiä, joilla on päävastuu jonkun omaisensa hoidosta, mutta heillä ei sitten välttämättä ole ihan päivittäistä tämä omaishoito, että ehkä osalla viikoittain auttaa, viikonloppuisin auttaa, ja tämä porukka on sitten siis se 350 000 uusimpien väestötutkimusten mukaan. No sitten vielä semmoista satunnaista auttamista, jos siitä puhutaan, niin sitten ollaan jo miljoonassa tai ylikin suomalaisessa, että tämä on suunnilleen se volyymi tällä hetkellä, ja kun väestö ikääntyy, niin pikemminkin paineita tai tarvetta olisi tietysti vielä lisätä tätä omaistaan auttavien määrää.
No, jos me jollakin tavalla yritämme määritellä, että kuka tai mikä on omaishoitaja, niin jos puhutaan tästä 40 tai 60 000 joukosta, niin mikä heidät erottaa tästä isommasta porukasta sitten?
No kyllä se on se hoidon sitovuus ja vaativuus. Itse asiassa sen omaishoidon tuen kriteeristötkin perustuu just tähän sitovuuteen ennen kaikkea, että jotta kaikkihan sitten näistä esimerkiksi näistä 20 000, jotka ei sitä omaishoidon tukea sitten saa, vaikka tekee sitovaa hoitotyötä, niin osa on hakenut sitä omaishoidon tukea, osa ei syystä tai toisesta. Osa on siis saanut hylkäävän päätöksen, mutta osa ei ole edes osannut tai halunnut hakea sitä tukea. Ja tosiaan, no sitten on vielä, sitten käytetään silloin tällöin sellaistakin käsitettä kuin etäomaishoitajat, joka ei siis ole mikään virallinen lainsäädännön käsite. Ja sillä taas viitataan ehkä useimmiten sellaisiin työssä käyviin ihmisiin, jotka pitää puhelimitse ehkä päivittäinkin yhteyttä omaiseensa ja sitten viikonloppuisin ja loma-aikoina voi sitten hoitaa sitten, että esimerkiksi kotipalvelun ei tarvitse käydä kotona.
Sari Kehusmaa.
Joo, ja tähän vielä lisäsin, että on tehty kansainvälisiä vertailututkimuksia tästä omaishoidon yleisyydestä, ja suomalaiset on Euroopan mestareita omaishoitajina, eli 15 EU-maan vertailussa, niin suomalaiset hoisi ikäihmisiä eniten Euroopassa. Et Suomessa tämä ilmiö on varsin yleinen.
Mistä se mahtaa johtua, Anna-Mari Rassi?
Mä oon itse, musta on mielenkiintoinen, että näissä tutkimuksissa ainakin joissakin on todettu muuten se, että täällä Pohjoismaissa, jossa toi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on kuitenkin suhteellisen kattava kansainvälisesti, niin täällä myös näiden selvitysten mukaan sit omaiset auttaa eniten. Et ehkä aika monilla voisi olla se mielikuva, että esimerkiksi tuolla Etelä-Euroopassa välitetään toinen toisistaan ja autetaan toisiaan ja ehkä välimatkatkaan ei ole niin pitkät, mutta että syystä tai toisesta kuitenkin näyttää niin, että suomalaiset pikemminkin on ihan Euroopan mestareita tässä auttamisessa, että ehkä kovan kuorena on sitten lämmin sydän.
Niin, me emme olekaan siis kylmä ja karu kansa sittenkään. Onko siinä mitään rajoituksia, kuka voi toimia omaishoitajana? Anna-Mari Rasna.
Tässä omaishoidon tuesta annetussa laissa, niin yhtenä tämmöisenä yleisenä edellytyksenä omaishoitajana tai omaishoidon tuen saamiselle, niin on se, että hoitajan terveys ja toimintakyky vastaa näitä omaishoidolle asetettavia vaatimuksia. Se on tietenkin tällainen yleisluontoinen vaatimus, mutta se pitää sitten selvittää, kun lähdetään harkitsemaan, että onko jonkun henkilön hoito tarkoituksenmukaista omaishoitona järjestää. Se on sellainen yleinen omaishoitajalta vaadittava asia.
Jos tuolla kuuntelijoiden joukossa on tuonut joku, joka tavallaan tätä kuunnellessaan pohti, että itse asiassa minähän taidan olla omaishoitaja, mutta ei ole aikaisemmin tullut asiaa ajatelleeksi, niin miten hänen pitäisi lähteä liikkeelle, että hän nyt sitten pääsee tämän järjestelmän piiriin?
No varmaan ehkä tyypillisin tapa ainakin nyt silloin, kun se hoidettava on tällainen ikääntynyt henkilö, niin tämä tilanne on se, että tämän hoidettavan kunto niin kuin asteittain siinä heikkenee, ja sitten omaishoitaja tai periaatteessa voi olla se hoidettava itsekin tai heidän joku omainen ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen, koska tämä on niin kuin juridisesti on sosiaalipalvelu. Ja ne omaishoidosta vastaavat työntekijät, ne voi niin kuin organisatorisesti olla esimerkiksi osa vanhuspalveluja tai osa vammaispalveluja. Ehkä tästä puhelinsoitosta se useimmiten lähtee, jos ei tämä hoidettava ennestään ole minkään kunnan palvelujen piirissä. No sitten yleensä saa kotiinsa sen hakemuslomakkeen, jossa kysellään vähän, että millainen se hoitotilanne on. Ja siihen ei ole mitään valtakunnallista lomaketta, vaan kunnilla voi olla vähän erilaisiakin lomakkeita. Ja sitten toimitetaan se sinne kunnan sosiaalitoimeen. Ja sen jälkeen varmaan nykyisin käytännössä aina niin tehdään sitten kotikäynti tänne hoidettavan luo ja arvioidaan sitä palvelutarvetta ja hoidettavan toimintakykyä. Eli selvitetään sitä, että täyttääkö se onko se hoito ja palvelutarve niin suurta, että se täyttää nämä kunnan asettamat kriteerit, joilla sitä omaishoidon tukea voidaan myöntää. Ja tässä samassa yhteydessä sitten käydään tietysti sen omaishoitajan kanssa keskustelu siitä, että olisiko tämä omaishoitajan tehtävä hänelle niin kuin soveltuva. Ja sitten tosiaan siinä voidaan tässä henkilön palvelutarpeen arvioinnissa käyttää erilaisia toimintakykymittareita vähän vaihtelevasti, jolla katsotaan, että miten ihminen tämmöistä arjen toiminnoista selviää. Ja sitten se prosessi etenee niin, että aina on sitten tämän tuen hakijan oikeus saada kirjallinen päätös siitä omaishoidon tuesta ja se vielä, että tähän myönnetään tämä omaishoidon tuki hoidettavalle. Että se on juridisesti menee niin, ei siis omaishoitajalle, eli omaishoidettava saa päätöksen sitten siitä omaishoidon tuesta. Ja tosiaan niin no, tässä on sitten vielä, että jos sitten on päädytty siinä palvelutarpeen arvioinnissa siihen, että omaishoito tulee kysymykseen, niin suunnitellaan se tukikokonaisuus, eli palkkio ja palvelut, joita sitten kuuluu tähän omaishoidon tukeen sekä hoidettavalle että hoitajalle. Ja sitten vielä yksi elementti on tämä toimeksiantosopimus, jonka kunta ja omaishoitaja sitten tekee. Sen nimi on omaishoitosopimus, jossa määritellään sitten palkkio ja sitten nämä omaishoitajan mahdolliset vapaapäivät. Et näin se voi mennä. Mutta sitten ihan vielä lyhyesti toinen tapa tietysti voi olla, että henkilö esimerkiksi on sairastunut, saanut sairauskohtauksen ja sitten sairaalan sosiaalityöntekijä neuvoo, että miten tämä prosessi etenee. Mutta periaatteessa on samanlainen sitten. Taikka terveyskeskuksen lääkäri. Et siinä on vähän eri tapoja.
Eija Saarinen, haluaisit kommentoida?
Joo, mä olisin ihan tuosta, että kaikki sosiaalihoitajat eivät tiedä, tai sosiaalivirkailijat eivät tiedä, että se on vammaispalvelu yleensä, mihin otetaan yhteyttä. Että ihan keskuskaan ei tiedä, että mihin otetaan yhteyttä. Niin tämä olisi niin kuin hirveän hyvä tietää. Ja sitten mun mielestä ihan se palkkio sana, niin se on niin kuin hirveän väärin, koska kun me ollaan 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa ja ilman lomaa ei mitään, aina ollaan kiinni, niin kyllä siinä pitäisi olla jo palkkasana tulla kysymykseen. Et palkkiosanasta, niin siitä lähtee jo sitten se verotuskin on korkeampi.
Mennään rahoihin vielä tarkemmin hetken kuluttua. Sari Kehusmaa Kelasta.
No tuohon vielä lisäisin sen, että nyt kun on vuosien saatossa selvitetty tätä, että kuinka moni omaishoitaja saa omaishoidon tukea ja on löydetty näitä ongelmakohtia. Yksi tämän omaishoidon tuen ongelmakohta on se, että kaikki nämä kriteerit täyttävät omaishoitajat niin eivät saa tällä hetkellä sitä omaishoidon tukea. Ja siihen syynä on sitten usein se, että kunnalla ne määrärahat loppuu kesken vuoden ja vaikka uusia tämmöisiä kriteerit täyttäviä omaishoitajia tulisi tulisi kunnassa esiin, niin kuin Anne-Mari kuvasi, niin näitä sopimuksia ei voida tehdä, koska määrärahat on sen vuoden osalta jo loppu. Ja tämä kyllä asettaa nyt sitten eri kunnissa asuvat omaishoitajat niin eriarvoiseen asemaan tässä järjestelmässä.
Mennään siihen rahaan, kun se ikään kuin luontoisesti tämä keskustelu sinne päin lähti. Mitä tasoa tällä hetkellä, millaista tukea rahallisesti omaishoitaja voi Suomessa saada, Sari Kehusmaa?
No Anne-Mari on varmaan parempi vastaamaan siihen.
Selvä.
Tuossa omaishoitolaissa on säädetty omaishoitopalkkion minimi, ja se on 381 euroa muistaakseni kuukaudessa tällä hetkellä. Sitten on tämmöinen niin sanottu siirtymävaiheen tuki, eli jos on kyse lyhytaikaiseksi arvioidusta omaishoidosta, esimerkiksi tämmöinen saattohoitotilanne, sitä ei ole tarkkaan sanottu sitä lyhytaikaisuutta, mutta ehkä noin puoli vuotta tai siinä mainin, niin silloin se on kaksinkertainen tasolta, eli tämä 381.
Saanko mä sanoa siihen väliin?
Ole hyvä.
Niin, kun mun mies sai tämän syövän ja oli ärhäkkä ja Terhokodin lääkäri Hänninen kirjoitti kotisaattohoidon omaishoidon palkkion niin kuin sen hakemuksen. Ja mä pistin sen Vantaalle sitten menemään eteenpäin, niin mä en saanut sitä kotisaattohoidon palkkioa sen takia, että ne eivät tienneet, koska mies kuolee. Ja hän eli nimenomaan se puoli vuotta ja viikko, niin kyllä mun mielestä se oli aika törkeä temppu.
Tässä me päästään aika suoraan siihen, että ilmeisesti nämä erot kuntien välillä ovat tavattoman suuria.
Kyllä.
Sekä palkkion tasossa että siinä, miten niitä myönnetään. Miten me on näin epäoikeudenmukainen järjestelmä luotu? Anne-Mari Raasina.
Niin tosiaan laissa on se vähimmäispalkkiotaso plus sitten, niin kuin Sari sanoi, tämähän on tämmöinen harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, niin kuin meillä sinänsä suurin osa sosiaalipalveluistahan on kunnan harkintaan perustuvia, esimerkiksi kotihoidon palvelut, niin he ei ole niin sanottua subjektiivista oikeutta, eli siinä on kunnan harkinta keskeisessä asemassa, toki pitää kuulla asiakkaita ja näin. Ja sitten kun on vaan tämä minimipalkkiotaso laissa, niin se mahdollistaa sitten, että kunnat voi niin kuin osakunnista maksaa, ja aika monikin maksaa vähän suurempia palkkioita myös, että on niin kuin esimerkiksi kolme palkkioluokkaa, kolme tai neljä saattaa olla sellainen tyypillinen, mikä kunnissa on käytössä. Suurimmillaan ne palkkiot on, onko 1600 ja sitä luokkaa, lähinnä jotkut suuret kaupungit on sitten lähtenyt maksamaan semmoisia hyvinkin korkeita, mutta niissä sitten kyllä edellytetään tosi sitovaa omaishoitoa, että niihin ei sitten moni käytännössä ole päässyt niihin korkeimpiin luokkiin siellä niissäkään kunnissa, jota sitä käytetään. Eli tällainen on kuitenkin toistaiseksi on oltu sitä mieltä, että tässä omaishoidon tuessa pitää tällainen kuntien väliset erot hyväksyä, mutta tämä on just se yksi, mistä paljon sitten valitetaan, että pitäisi saada koko maahan yhtenäiset kriteerit, ja siihenhän sitten tämä kansallisessa omaishoidon tuen ohjelmassakin kiinnitettiin huomiota ja lähdettiin ehdottamaan niin kuin koko maahan yhtenäistä kolmeportaista palkkioluokitusta ja sitten tosiaan samat palkkiot pois joka kunnassa, paitsi ajateltiin, että kunnalla olisi kuitenkin mahdollisuus tämmöisiä kuntalisia maksaa niiden päälle, jos haluaisivat.
No Sari Kehusmaa, kuinka tyypillistä on se, että kunta tietoisesti alibudjetoi omaishoidon tukea ja sitten käy juuri näin, että kesäkuussa sanotaan, että tänä vuonna ei enää uusia sopimuksia tule, koska rahat on loppu?
No, tämä on tyypillistä varsinkin sellaisessa tilanteessa, että kunnan talous on tiukka. Ja kun tätä asiaa on selvitetty useamman vuoden ajalta, niin näissä selvityksissä nousee esiin se, että samakin kunnan sisällä voi joinain vuosina nämä määrärahat nousta ja toisina vuosina laskea, jolloin tämä omaishoidon tukijärjestelmä ei ole sellaista pitkän aikavälin tavoitteen asettelu ja suunnitelmallisuutta tämän kehittämisessä, kun ne määrärahat voi vaihdella näin paljon. Ne voi vaihdella yhden kunnan sisällä ja ne voi vaihdella kuntien välillä. Tähän ehdottomasti tähän omaishoidon tuen rahoitukseen tarvitsisi saada uudenlainen järjestelmä.
No onko tässä jopa tällaista ajattelua taustalla, että kyllä ne kuitenkin ne omansa hoitaa, että se on vähän sellainen helppo paikka kunnalle säästää?
Varmasti sitäkin on, ja kaikki mikä ei ole subjektiivisten oikeuden piirissä, niin ne on niitä kustannuseriä, mihin kunnat voi vaikuttaa. Että kyllä se varmaan taustalla on, mutta täytyy toisaalta sanoa, että ainakin kunnan viranhaltijat kyllä näissä selvityksiä, joita THL:kin on tehnyt, niin ilmoittaa, että kyllä se tyypillisin syy, miksi se hakemus hylätään, niin se on se, että katsotaan, että se hoito ei ole vielä niin sitovaa ja vaativaa, että kunta lähtisi tukemaan omaishoidon tuolla. Eli se on aika pieni, tai no pieni ja pieni, mutta kuitenkin 20% näistä hakemuksista hylätään, ja sitten siellä niiden hylkysyiden sisällä niin tyypillisin on tämä, että katsotaan, että se ei ole niin sitovaa. Eli ei se nyt hirvittävän yleistä kuitenkaan ole, että sen määrärahan puuttumisen takia niitä hakemuksia hylättäisiin. Ja sitten jotkut kunnat, lähinnä täältä Etelä-Suomesta jo sanoo, että rahaakin olisi, mutta ei ole halukkaita omaishoitajia, ainakaan semmoiseen tosi sitovaan ja vaativaan hoitoon. Tämä onkin mielenkiintoinen trendi, että tulevaisuudessa voikin olla vaikea saada niitä omaishoitajia, varsinkin just niihin tosi sitoviin hoitotilanteisiin. Sitten täytyisikin miettiä, että pitäisikö tätä tukea, kannattaisiko kuntienkin jo vähän niin kuin siinä kevyemmässä hoitovaiheessa jo alkaa tukea pikemminkin ihmisiä, jotta ne jaksaisi sitten pitempään, eikä aina odottaa sitä raskainta vaihetta, jolloin vasta tuki laukeaa.
Niin, hyvät kuuntelijat, tässä vaiheessa muistutan, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka on ensi maanantaisen TV-dokumentin innoittamana tänään puhumassa omaishoidosta. Tässä äsken äänessä oli neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja hänen lisäkseen studiossa ovat tuon TV-dokumentin päähenkilö, pitkään omaishoitajana toiminut Eija Saarinen ja tutkija Sari Kehusmaa Kelasta. Mennään sitten noihin miljardeihin lopultakin. Sari Kehusmaa, sinun laskelmisi mukaan omaishoito tuottaa yhteiskunnalle miljardisäästöt joka vuosi. Kuinka paljon sitä säästöä itse asiassa kaiken kaikkiaan tulee?
Me olemme tutkineet Kelassa näitä heikkokuntoisia ikäihmisiä ja selvittäneet tämän heidän palvelutarpeensa ja heidän käyttämänsä palvelut. Ja sitten vielä seurattu tätä palvelutarpeen kehitystä niin, että kun henkilön ikäihmisten varsinkin palvelutarve yleensä muuttuu, niin me ollaan seurattu myös tätä palvelutarpeen muutosta. Ja näiden tutkimustulosten mukaan, kun me verrattiin samankuntoisia henkilöitä keskenään, tietysti aina eri kuntoiset henkilöt tarvitsee eri määrän palveluja, niin keskimäärin ikäihmisen omaishoidolla säästetään Suomessa 20 000 euroa vuodessa. Ja kun meillä on niin paljon tällaisia heikkokuntoisia ikäihmisiä, jotka asuvat kotona omaisten avun turviin, niin meillä on tällä hetkellä arvioituna, että tämän kuntoisia henkilöitä on noin 140 000 kotona, joita omaiset pääasiassa auttaa. Niin kokonaisuudessaan koko maan tasolla tämä vuosittainen säästö palvelumenoissa on 2,8 miljardia euroa vuosittain. No, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ikäihmisten hoidon palvelumenot olisi kaksinkertaiset, jos omaiset eivät tässä mittakaavassa auttaisi läheisiään. Et kyllä tällä omaishoidolla on nyt ja tulee tulevaisuudessa olemaan entistä suurempi merkitys.
Mikä on arvio, sanotaan 10 vuoden kuluttua, paljonko silloin yhteiskunta säästää omaisten selkänahasta?
No, tämä säästösumma tietysti nousee, mikäli meillä löytyy jatkuvasti motivoituneita omaishoitajia, niin kuin Anne-Mari Raassina tuossa edellä sanoi. Ja ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan todella nopeasti, ja erityisesti muistisairaiden määrän arvioidaan nousevan hirvittävän nopeasti. Ja varsinkin näiden muistisairauksien kohdalla, niin jos sitä omaishoitajaa ei kotona olisi, niin hirveän usein tilanne on se, että tarvittaisiin ympärivuorokautista hoitoa, ja se tietysti se säästö on silloin paljon isompi kuin tämä 20 000 euroa vuodessa, minkä me saatiin keskimäärin tässä meidän tuloksessa. Että tässä puhutaan isoista summista.
No, tuo helposti johtaa ajattelemaan, että eikö silloin olisi sitten varaa hieman maksaa paremmin siitä raskaasta työstä, vai mitä sanoo Eija Saarinen?
No, mun mielestä ensinnäkin se pitäisi olla subjektiivinen oikeus. Ja sitten ihan näin viranomaistenkin olisi hirveän hyvä ihan nöyrästi kuunnella omaishoitajien ja vammaisten tarpeita. Ei niin kuin ihan pelkästään hylätä niin kuin kaikkea, mitä on. Ja pistää niin kuin hanttiin joka ikistä asiaa. Niin mun mielestä tämä on niin kuin ihan inhimillisyyden kannalta jo pelkästään tämä, että niin kuin mä sanoin äsken, että se palkkiosana, se on niin kuin se väärä. Että se pitäisi olla se palkka, ja se ei pitäisi olla sille vammaiselle, vaan se pitäisi olla nimenomaan sille omaishoitajalle, koska sehän se työn tekee. Niin silloin tämä asia muuttuisi niin kuin ihan tykkänään. Se olisi mun kantani, mutta...
Anne-Mari Raasen haluaa kommentoida.
Joo, tuohon palkkioasiaan, että tässähän ei ole kyse kunnan ja omaishoitajan välisestä työsuhteesta, ja mä en ehkä näe realistisena sitä, että kunnat niin kuin palkkatyöntekijöiksi näitä omaishoitajia alkaisi tulevaisuudessakaan palkata. Mutta sitten vaikka se on palkkio, niin siihenhän sisältyy tähän omaishoidon palkkion eläketurva, eli sinänsä usein pienestä palkkiosta, mutta kuitenkin siitä kertyy eläketurvaa samalla lailla kuin vaikka palkkatulosta. Että tämä parannushan on tullut jo ennen tätä 2006 omaishoitolakiakin. Ja tapaturmavakuutuksen piirissä on myöskin omaishoitaja. Et siinä on vähän näitä palkkatyön elementtejä, mutta ei kuitenkaan työsuhde ole.
Ei saa.
Mä oon sen verran vanha, että mä en ole saanut eläkekertymää. Ja sitä paitsi se on niin pieni olisi ollut, että siitä ei olisi mitään hyötyä ollut. Ja se olisi sitten taas vähennetty se raha siitä mun palkkiosta, että mitä mä oon niin kuin saanut. Ja sitten kunnat, niin kuin, että mullakin oli täällä Vantaalla, niin mun mielestä se oli brutto jotain 1500, mä nyt en ihan tarkkaan niitä summia muista, niin siitä jäi sitten pois tietysti vero, niin netto mä sain vähän yli 900. Niin mun mielestä se on ihan hirmuinen se verotus tähän suhteessa. Ja sitten kun Vantaalla sanottiin toissa vuonna sitten irti kaikki omaishoidon sopimukset ja viime vuoden helmikuussa sitten tehtiin uusi sopimus, niin silloin se oli summa ihan prikulleen 749,01 ja siitä verot pois, niin se tuli alle 500 paljon. Niin ei se ihan oikein ole, että ne voi ihan miten hyvänsä heittää noita palkkioita, että se niin kuin muuttaa sen koko systeemin, siinä on sentään kuluja ihan jumalattomasti.
Niin aika harvassa työehtosopimuksessa varmaan on mahdollista pudottaa tuolla tavalla yhtäkkiä
niin
palkkatasoa. Joku lienee laskenut, että omaishoitajan tuntipalkka vaihtelee 53 sentin ja euron 25 sentin välillä. Mikä olisi sellainen kohtuullinen korvaustaso teidän mielestänne? Sari Kehusmaa.
No, tämä omaishoitoa kehittävä työryhmä on ottanut kantaa näihin korvaustasoihin ja työryhmä on tehnyt niistäkin ehdotuksen, jotka silloin sit koskis koko maata ja olisi yhtenevät koko Suomessa. Ja kyllä minusta se ehdotus on realistinen tällä hetkellä. Mutta se sitten, että omaishoitajia on hyvin eri tilanteissa ja siinä tilanteessa, kun omaishoitaja on työikäinen ja työssä käyvä, ja hän joutuu sitten luopumaan palkkatulostaan sen takia, että esimerkiksi hoitaa vammaista läheistään kotona, niin tietysti voi ajatella, että omaishoitajien kokonaisuudesta löytyisi joitakin ryhmiä, joille vois maksaa korotetumpaa omaishoidon tukea jonkin aikaa.
No puretaan tuota vielä, minkälaisia rahasummia siellä mainitaan? Anne-Mari Raasna.
Niin, siellä oli alin palkkio 500, keskimmäinen 700 ja ylin 1100 euroa. Ja siinä tosiaan yritettiin olla niin kuin parantaa tasaa, mutta olla kuitenkin realistisia, että siltä pohjalta näitä tasoja mietittiin. Ja niin kuin Sari tuossa sanoi, niin kyllähän se tilanne on vähän erilainen, että jos on vaikka eläkkeensaaja, niin se perustoimeentulo kuitenkin nyt pitää tulla ja tuleekin sieltä eläkkeestä ja silloin tämä tulee sitten siihen sen päälle. Mutta tosiaan, että jos on vaikka lastaan omaishoitajaksi jäänyt pois työelämästä, niin kyllähän nämä on sitten aika pieniä. Toki sitten aika monet tietysti saa sitten näitä Kelan vammaisetuksia. Ne on puolestaan verottomia, että nämähän on verollisia verollisia nämä omaishoidon tuen palkkiot, ja kyllä tässä sitten edelleen työryhmä päätyi siihen verollisuuteen, että mieluummin, jos on varaa korottaa, niin lähdettiin siitä, että korotetaan tasoa mieluummin, kun sitten mennään tähän verottomuuteen, josta sitten taas kaikkein pienituloisimmat, kun ei siitä verottomuudesta juurikaan hyödy, koska he ei paljon joudu veroja maksamaan, niin sen takia pidettiin reilumpana mallina tätä tason korottamista.
No, onko sellaista harkittu? Tällä hetkellä tilanne on lienee se, että siis sen kunta määrittelee sen palkkiotason sen työn ikään kuin sitovuuden ja vaativuuden mukaan, mutta ei katso sitten muuta varallisuusasemaa, eli miljonäärin rouva saa saman kuin työmiehen rouva, jos hoitaa miestänsä.
Näinhän se on, ja se me kyllä varmaan lyhyesti käytiin sekin keskustelu. Tässä oli semmoinen toimeentulojaosto tässä työryhmässä, että olisiko tällainen tulosidonnainen malli. Toisaalta tämä ei ole kuitenkaan sosiaaliturvaetuus, vaan niin kuin palkkio tehdystä työstä. Niin se ei, siihen ei sitten taas oikein, tai ainakin enemmistö katsoi, että siihen ei tällainen tulosidonnainen palkkiosysteemi olisi paras mahdollinen. Mutta tästä on erilaisia mielipiteitä varmasti.
Sari Kehus-Makela.
Sitten on, niin kuin työryhmä joutui pohtimaan tässä tehdessään tätä esitystä, niin myös sitä, että mikä on oikeudenmukaista niin kuin kokonaisuuden kannalta, että kuitenkin rahaa on hyvin vähän käytössä. Ja lähdettiin siitä, että oikeudenmukaista olisi käyttää sitä rahaa niin, että me saataisiin näitä henkilöitä, jotka tekee raskasta ja vaativaa omaishoitotyötä tällä hetkellä ilman omaishoidon tukea. Heitä arviolta on noin 60 000. Niin kolmannes näistä henkilöistä on tällä hetkellä ilman omaishoidon tukea kokonaan. Ja työryhmä lähti nyt siitä, että ehdottamaan, että ainakin tälle kaikkein raskainta ja vaativinta omaishoitotyötä tekeville, niin heidät kaikki saataisiin omaishoidon tuen piiriin, jolloin laajennettaisiin tukea ja tulisi 20 000 uutta omaishoitajaa porrastetusti niin, ettei se yhtenä vuotena tietenkään kaikki realisoidu, vaan siinä oli useamman vuoden aikana. Ja niin kuin siinä on ajateltu sitä oikeudenmukaista näkökulmaa, että saataisiin mahdollisimman moni samassa asemassa oleva niin tämän tuen piiriin.
Eija Saarinen.
Tässä nyt on tullut selväksi se, että se on työtä, mutta ihan viranomaiset kunnissa, niin ne ovat sitä mieltä, että se ei ole työtä. Eli ei saa sanoa työksi, koska se on toimenpide.
Niin, varmaan liittyy myös siihen, että niin. Se ei ole työsuhde kuntaa myöskään.
Niin, mutta se pitäisi olla, koska se on siis äärimmäisen raskasta työtä. Sehän on melkein niin kuin joku tämmöinen, tehdään jotain ihan lapiohommia ja jotain metsurihommia ja kaikkea. Siis mun mielestä ainakin tämä mun miehen hoitaminen, niin se oli jumalattoman raskasta. Ei mitään järkeä ollut siinäkään hoitamisessa. Et ensi maanantaina sitten näette, kuinka raskasta se saattaa olla, kun katselette sitä ohjelmaa 21.30.
Olen ohjelman nähnyt, että se on raskasta.
Kyllä.
Joo, kukaan ei kiistä, että omaishoitotyö varsinkin näissä erittäin raskassa tilanteissa niin on todella raskasta. Ja tietysti on myös antoisaa, koska niin moni sitä jo vapaaehtoisesti tekee ja saa siitä erilaista positiivistakin kokemusta siitä omaishoidosta, mutta vielä palaisin tuohon palkkiokeskusteluun siinä mielessä, että tämä omaishoidon tuki, jos tämä olisi niinku palkka, niin kun omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkio ja sitten nämä palvelut, niin jos nyt omaishoidon tuki olisi kokonaan palkkatyötä, niin mikä olisi sitten näiden sosiaalipalveluiden rooli tämän palkkatyön rinnalla? Ja sen tähden tämä työryhmä on lähtenyt siitä, että tämä on kokonaisuus, johon kuuluu tämä hoitopalkkio ja sitten nämä hoitajan ja hoidettavan saavat palvelut. Ja tämä kokonaisuus on hankalasti yhteensovitettava sen ajatuksen kanssa, että omaishoidosta maksettaisiin palkkaa.
Hahmotellaan vielä näitä suomalaisia omaishoitajia sillä tavalla, että se tavallisin omaishoitaja taitaa olla aviovaimo, joka hoitaa miestänsä. Mutta minkälaisia muita omaishoitosuhteita meillä on, Anne-Mari Rasna?
Joo, kyllä näin on, että tavallisin tilanne on se, että nainen hoitaa tuota miestään, ja tavallisin hoidettava on tosiaan se puoliso. Ja trendinä nyt näyttää olevan kuitenkin se, että pikkasen tämä miehet toimii entistä useammin omaishoitajina, että kun tällä hetkellä naisia on noin 70%, niin parikymmentä vuotta sitten naisten osuus oli 80% näistä omaishoitajista. Mä puhun nyt omaishoidon tuen saajista, koska mun tiedot nyt tässä koskee lähinnä tätä omaishoidon tukiporukkaa, mutta ei se välttämättä nyt sitten siinä laajemmassakaan porukassa paljon eroa tämä. Ja tosiaan melko iäkkäitä ovat omaishoitajat, että reilu 50% on 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ja tuommoisena detaljina voisi sanoa, että esimerkiksi 85 vuotta täyttäneitä omaishoitajia oli THL:n uusimman selvityksen mukaan noin 2000 Suomessa. Ja puoliso on siis noin 50 melkein 60% on puoliso on se hoidettava. Omaa vanhempaansa hoiti uusimman selvityksen mukaan 14%, eli loppujen lopuksi aika pieni osuus. Ja siinäkin mielenkiintoista, että se näyttäisi olevan vähenemässä tämä oman vanhemman hoito tällä omaishoidon tuella. Voi olla tietysti tausta se, että on aika kovat kriteerit sen omaishoidon tuen saamiselle, että jos olet vaikka työssä käyvä ja vaikka aika paljon hoidatkin sitä omaistasi, niin et pääse sen omaishoidon tuen piiriin. No sitten lastaan hoitavia, joko ala- tai ikäistä tai jo aikuista lasta, niin oli 23% näistä omaishoitajista hoisi. Ja sitten hyvin harvoin muutama prosentti sitten hoitaa jotain tätiä tai enoa tai muuta omaista. Että se on hyvin harvinaista ja myöskin ollut pienenemässä tässä vuosien mittaan. No sitten jo sanonko muutaman sanan tuosta niin kuin työmarkkina-asemasta vielä, mikä näillä omaishoitajilla on. Eli eläkkeen saaja on sellainen 60%. Työssä käyviä on vajaa viidesosa omaishoidon tuen piirissä olevista omaishoitajista. Työvoima ulkopuolella tai työttömänä niin on alle 10%. Ja opiskelijoita sitten ihan 1% luokkaa. Sitten on tietysti tuommoinen joku 15%, jonka työmarkkina-asemasta ei edes oikein tiedetä. Eli nämä on nyt sellaisia tietoja, mitä me ei vuosittain saada peruskuntien tilastoista, että nämä perustuu THL:n erillisselvitykseen.
Eija Saarinen.
Mä olisin vielä siitä sanonut, että yleensä niin kuin omaishoitaja ja vammainen, niin kuin meilläkin oli 14 vuotta sitten tämä vaikea tapaus, että hän niin kuin halvaantui ihan tykkänä tämä mies, niin kyllä aika paljon ihmiset niin kuin unohtaa sitten, että ne meinaa, niin kuin mun miehelläkin ei ollut mikään tarttuva tauti, kun hän loukkaantui, niin ihmiset ihan, siis ei ne osaa ymmärtää sitä, että se perhekin tarvitsisi niin kuin sitä ihan henkistä tukea, että vaikka soittamalla ja sitten käymällä ja keskustelemalla niin kuin aiheesta, mutta ihmiset niin kuin unohtaa kerta kaikkiaan. Et meillä oli esimerkiksi, se oli joulukortti ja silloin ennen vanhaa lähetettiin 70 ja 80, niin nyt ei tarvitse enää yhtään puhua niistä. Et se oli joku semmoinen 10 ehkä voisi nyt olla. Niin, et sillä tavalla niin kuin, se on hirveän yksinäistä hommaa. Et ainoastaan nyt tällä tavalla, kun on näitä omaishoitajia tuttuja tullut, niin se on niin kuin ainut semmoinen, ainakin minun pelastus ollut. Ja sitten ei pidä ajatella sitä, että esimerkiksi, että vammainen olisi hölmö tai omaishoitaja olisi hölmö, että kun hoitaa tai että ottaa vastaan tämmöisiä juttuja, että mun mielestä omaishoitajilla on silloin sydän paikallaan, kun ne niin kuin jaksaa ja pystyy ja viitsii hoitaa. Ja ilman, että kunta niin kuin ottaa osaa siihen ja ne ei niin kuin mitenkään niin kuin, ne ei halua niin kuin panostaa siihen, että ne pitäisi niin kuin omaishoitajan puolia. Siis mun mielestä semmoinenkin on hirveän paha juttu. Ja sitten vielä tästä, kun ne tulee niin kuin kunnan virkailijat, SOS-virkailijat, niin tulee keskustelemaan sitten kotiin ja tekemään näitä raportteja, niin sitten siinä istutaan kauniisti niin kuin vierekkäin ja saadaan kahvia ja kaikkea tämmöistä ja kaikki on niin kuin olevinaan kauhean hyvin. Et, niin kuin, kunnan ihmiset, ne eivät koskaan näe sitä todellista tilannetta, ainakaan meillä. Et meillä on vaan otettu aina se kaunis kaunis päivä ja hyvä päivä, että sillä tavalla yritetty, niin kun, että on siivottu ja on kaikki hirveän hienoa, niin sillä tavalla saatu sitten niin kun, tämä homma hoidettu ja mä luulen, että monellakin on tämmöinen, että kunta ei tiedä, mikä on se totuus siinä perheessä. Että se perheen totuus pitäisi tulla sillä tavalla selville, että ne menee silloin tekemään raporttia, ei etukäteen sopien, tai sopien ehkä etukäteen niin, että ne on edes kotona, mutta muuten niin ei mitään, että se tulisi tässä ja nyt jotenkin tilanne, että se ihan todellisuus niin kuin avautuisi näille sosiaalivirkailijoillekin.
No nyt käännetään katseita hieman kohti tulevaa. Viime keväänä todellakin valmistui tämä kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma, jonka voi sanoa, että ainakin nimi on komea. Noin tiivistetysti, Anne-Mari Raassina, mikä on paremmin omaishoidossa 10 vuoden kuluttua Suomessa?
No, jos ohjelma toteutuu, meillä on sitovaa ja vaativaa omaishoitoa antavat omaishoitajat nykyistä kattavammin julkisen tuen piirissä. Ja itse pidän tärkeänä sitä kyllä, että nämä omaishoidon tuen saantiperusteet saadaan nykyistä yhdenvertaisemmaksi koko maassa, koska tämä omaishoitajan erilainen tilanne eri kunnissa, niin se aiheuttaa paljon tyytymättömyyttä. Toivottavasti sitä palkkiotasoa on saatu nostettua ylöspäin keskimääräisesti. Itse kyllä pidän hyvin tärkeänä tämän omaishoitajien jaksamisen kannalta myös tätä palvelupuolta. Et joskus itselle tulee vähän sellainen olo, että liikaakin, vaikka toki tämä palkkio on varmasti monelle tärkeä, niin puhutaan siitä palkkiotasosta, että jaksaminen ja kuormitus, ei siinä aina auta, saatko satasen enemmän tai vähemmän, vaan se, että saisi niitä perheen tilanteeseen sopivia yksilöllisiä räätälöityjä palveluja. Kaikki ei halua samaa, että pitää kuunnella sitä omaishoitajaa, sitä hoidettavaa. Siinäkin on muuten kyllä tekemistä, että se hoidettavan ääni kuuluu, että omaishoidon pitäisi tulevaisuudessa olla sellainen omaishoitajan ja hoidettavan yhdessä parhaaksi katsomaksi hoitomuodoksi valitsemaa hoitotapa, ettei tulisi sellaista pakon tunnetta puolin eikä toisin. Tässä joitakin.
Miten sitä voidaan parantaa? Yksi tärkeä asia on nämä vapaapäivät. Nykyisen lain mukaan niitä on 3. Ne eivät kovinkaan usein toteudu. Pitäisikö luoda vaikka tämmöinen maatalouslomittajien tyyppinen lomittajapalvelu?
No, nykyisinhän jo kunnalla on siis lakisääteinen velvollisuus säätää se järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito. Mutta ongelma on se, että ne hoitovaihdoidot on ollut liian yksipuolisia omaishoitajan ja hoidettavien mielestä. Eli lähinnä tarjotaan edelleen laitoshoitoa tai jotain palveluasumispaikkaa sitten. Että tähän pitäisi saada monipuolista. Ja nyt juuri ihan äskettäinhän nyt pikkasen valtiokin myös lisää rahaa esimerkiksi tähän kotona annettavaan sijaishoitoon, mitä monet toivovat, että saisi kotiin sijaishoitaja, joka siis voi olla ihan joku toinen omainen tai ihan kuka tahansa ystävä, naapuri, että ei tarvitse olla niin kuin koulutettu henkilö, eikä toisaalta tarvitse olla sukulainenkaan niin kuin, tai omainen niin kuin tässä omaishoidon tuessa. Että tämä on kyllä yksi tämä vapaapäivien pitäminen. Nyt valitettava monet omaishoitajat jättää pitämättä ne vapaansa, että niin kuin luokkaa puolet vaan pitää ne. Ja siinä on just syynä säättää, että ei ole sopivia vaihtoehtoja koeta olevan.
Eija Saarinen, ja sitten katsotaan vähän, mitä kuuntelijat ovat kommentoineet.
Minä en ole pystynyt koskaan niin kuin pitämään vapaata muuta kuin silloin tietysti, kun on kuntoutus esimerkiksi. Et kukaan ei ole pystynyt mun miestäni hoitamaan, ja sitä paitsi hän tarvitsi sen 24 tuntia vuorokaudessa hoitoa. Et jos mullakin olisi ollut vapaata, niin se olisi pitänyt tulla sitten kotiin se hoito. Et ainoat paikat on esimerkiksi just tämmöinen kuntoutuslaitos, joka osaa hoitaa, niin kuin just Käpylän kuntoutuskeskus esimerkiksi. Et joku tämmöinen, niin kuin mies oli siellä metsokodissa esimerkiksi tammikuussa, kun mulla leikattiin jalkaa, niin se oli vaan sijoituspaikka pahvilaatikoiden keskellä. Hänellä ei ollut edes kelloa, mitä hän olisi pystynyt soittamaan rinnan päällä. Et hänen piti sitten vislaamalla saada se apu. Kyllä tässä ihan hirveästi on jätetty niinku huomiota kaikki tämmöiset asiat. Et kotiin pitäisi saada, ja se on 24 tuntia vuorokaudessa, ja kunnon palkka 100 euroa vuorokaudessa ei riitä varmasti kellekään vieraalle ihmiselle.
Sitten katsotaan hieman tuota keskustelua tuolla internetin puolella. Siellä tuletaan muun muassa, että yksinäisyys on omaishoitajien unohdettuin ja kipein ongelma. Sitten kirjoitetaan, että Eija Saariselle kunnioittava hatunnosto.
Kiitos.
Olin äitini omaishoitaja 7,5 vuotta, kun tuon jakson aluksi muutin lapsuuden kotiin ja äitiä hoitamaan. Sain omaishoidon tukea 200 euroa, mutta samalla Kela katsoi minun olevan äitini vuokralainen ja pudotti pienen eläkkeellä olevan äitini asumistuista vastaavasti 200 pois byrokratian rattaissa. Olennaista on havaita, ettei omaishoito ole ratkaisu dramaattisesti lisääntyviin hoivatarpeisiin. Sitä käytetään poliittisena sloganina silloin, kun laitoshoitoa pyritään vähentämään. Aina huudetaan vaan lisää rahaa valtiolta, eikö meillä ole velvollisuus hoitaa itse omat omaisemme, vaikka sitten ilman rahaa. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, ollaan jälleen siinä legendaarisessa hetkessä, jolloin on aika jakaa hieman viikon talousviisauksia ja vinkkejä. Niitä voi lähettää tänne minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postilla postilokero 88-00024 Yleisradio. Voin kertoa, että tässä syksyn saatossa vinkkilaatikon pohja alkaa häämöttää, joten nyt kun sellaisia lähettää, niin on hyvä mahdollisuus päästä mukaan tuleviin lähetyksiin. Anna-Mari Raassina, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisaltasi?
No, mä haluaisin kannustaa omaishoitajia säästämään omia voimiaan, myös siihen omaishoidon ulkopuoliseen elämään. Älkää uuvuttako itseänne loppuun.
Entäpä Sari Kehusmaa?
No joo, mun viestini menee oikeastaan sinne kunnan päättäjille, että nyt kannattaa kunnissa miettiä, että järkevää taloudenpitoa on panostaa omaishoitoon nyt, kun väestö ikääntyy. Että omaishoito on tehokas keino laskea niitä kunnan palvelumenoja. Ja vielä sanoisin kuulijoille sen verran, että Kelassa tämä keskustelu omaishoidosta jatkuu tänään. Jokainen voi Kelan nettisivujen kautta seurata Kelan omaishoitoseminaaria, jossa näitä samoja aiheita käsitellään vielä uudelleen.
Ja Eijan puolesta me vinkkaamme, että hyvät kuuntelijat, katsokaa omaishoidon arkea käsittelevä dokumentti maanantaina TV1:ssä kello 21.30. Silloin dokumenttiprojekti esittää Simo Sipolan ohjaaman ja Ari Lehikoisen tuottaman dokumentin nimeltään Neljäs kuolema. Ja sitten se viikon yleisövinkki. Sen on lähettänyt tämän lähetyksen se toinen mies minun lisäkseni. Hän on Pentti Nekalasta Tampereelta. Ja tämä tulee nyt aivan toisesta maailmasta kuin mistä tänään on puhuttu, mutta ehkä se on hyväkin näin. Auton pitäminen tulee pitkän päälle halvemmaksi, kun muistat huolattaa sen säännöllisesti. Ja jos et liiku autolla, muista, että sama koskee myös polkupyörää ja kävelykenkiä. Kiitoksia Anne-Mari Raassina sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitoksia. Kiitos. Sari Kehusmaa Kelasta. Hyvää matkaa seminaariin ja kiitos Eija Saarinen. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.
Kiitoksia.